ዜና ከምንያ አፈወርቅ ሰማይኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒልና ምንያ ዜሮ ደድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ ፀብፃ ምንትንሓልፍ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ፍልስጤም ስዊዝላንድን ምዕራብ ሰሃራ ንምድጋፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ብናይ ደቡብ ኣፍሪካ ሲቪል ማሕበረሰባት ዝተጣየሸ ግብሪ ሓይሊ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ትማልን ብቕድሚ ትማልን ኣብ ናይ እስትራቴጂያዊ ትልሚ ተዘራሪቡ ነይሩ ሎማዓንቲ ዓርቢ ድማ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ጥራሕ ዘተኮረ ኤርትራውያን ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወለ ጊዮርግስ ሳልዋ ኑሩን ኣቶ ወለ የስስ ኣማርን መደረ ዘስምዕሉ ጋዜጣዊ መግለፂ ተዋሂቡሎ ብዛዕባ እዚ ክገልጹና ኣብ ማሕበረሰብ ልምዓት ደቡብ ኣፍሪካ ሳድክ ኣብ ጉዳያት ፀጥታን ሰላምን ከምኡ ውን ምዕሩይ ምሕደራን ዝሰርሕ ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ዓዲምና ኣለና ካብቶም ናይቲ ኣኼባ ኣተሓበርቲ ሓደ ዝኾነ ዶክተር ኣዳነ ሓደ ሰክረታርያት እቲ ሲቪካዊ ማሕበር እውን እዩ ኣብ ቦትስዋና ይነብር ኣማስኡ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ጆሃንስበርግ ስልክ ደው ኢለ ኣዘራሪበዮ ኣለኹ ዕላማት ናይ ሎማዓንቲ ጋዜጣ መግለፂ ብምግላፅ ይጅምር።
እዚ ብተበግሶ በርገሳውያን ሃገራት ኣብዚ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዝርከባ ኣብ ናይ ዓስራይ ጉባኤን ኣብ ሓደ ዝሓለፈ ናሓሰ ንዓልሲ ህዝቢ ኤርትራን ከምኡውን ናይ ፍልስጤም ናይ ስዋዚላንድ ከምኡውን ናይ ወስተርን ሰሃራ ብዝምልከት ሓደ ናይ ድጋፍ መግለፂ ወይ ድማ ሶሊዳሪቲ ዴክለሬሽን ኣውፂኦም ነይሮም። እዚ ኣብቲ ሶሊዳሪቲ ዴክለሬሽን ነዚ ጉዳይ እዚ ከተተግብር ዘለዋ ሓንቲ ንሓይሊ ዕማም ክትቀውም ከም ዘለዋ ገሊፆም ነይሮም። ሕጂ ነድንዑኡ ኣብ ተግባር ንምውዓል ብቅድሚ ትማልን ትማልን ሓደ ናይ ስትራቴጂክ ፕላኒንግ ወርክሾፕ ነርና ኣብኡ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ዝንቀሳቀሱ ማሕበራት ዓዲምና ናቶም ዘለዎም ኣረኣያን እቲ ዘሎ ኩነታትን ብጭቡጥ ክገልፁን ካብኡ ተበጊስና ድማ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብዚ ዘሎ በርገሳዊ ማሕበራት እንታይ ዓይነት ሶሊዳሪቲ ወይ ደገፍ ክገብር ይኽእል ተቃልሲ ናይ ተህዛብ ብዝብል ነዊሕ ተመያይጥና ብኡ መሰረት ድማ ኣብ ሓደ ውሳነ በፂሕና። ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራን ብዝምልከት ግን ኣብዚ ሎማዓንቲ ዝተጋበአ ናይ ጋዜጣዊ ዋዕላ ብፍሉይ ኣቕሪብና ነርና።
ናይ ካልኦት ሃገራት ጉዳያት እውን ርእዩ ነይሩ ማለት እዩ
እወ ተን ከምቲ ዝበልኩካ ናይ ፍልስጤም ናይ ስዋዚላንድ ከምኡውን ናይ ወስተርን ሳሃራ ጉዳያት እውን ርእዩ ተዛቲሉ ኣብኡ ንክግበር ዘለዎ ናይ ደገፍ ሓገዛት ናይቶም ህዝቢ ቃልሲ ንምድጋፍ ብሕልፊ ድማ ህቡብነት ጥፍዒ ኣፍሪቃ ንክረክብ እንታይ ክግበር ኣለዎ ብዝብል እቶም ተቃለስቲ ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ዝመፁ ብዘቕረብዎ ጠለባት ተሰነየ ክትዕ ተካይዱ ብኡ መሰረት ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ውሳነታት በፂሕና ኣለና።
ኣብ ምንታይ ጭብጥታት ወይ ኣርእስታት ዘተኮረ እየ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ናይ ጉዳይ ኤርትራ?
እወ ኣብ ናይ ጉዳይ ኤርትራ ብዝምልከት እንታይ ዓይነት ኩነታት ይካየድ ኣሎ ስለምንታይ ንሪኦ ዘለና ፀገማት ማዕርክ እንዲ ዝበፂሑ እንታይ ዓይነት ረቋሒታት ከደሪኾሞ ኣብ ከምዚ ክበፅሕ ዝኽኢሉ ብዝብል ከምዚ ናይ ኣዌርነስ ሬይዚን ዘመልከተ ፅሑፍ ቀሪቡ ነይሩ። ሕጂ እቲ ፅሑፍ ዝቐረበ በቶም ኣብቲ ቃልሲ ዝሳተፉ ዘለዉ ብንጡፍ ክሳተፉ ዝፀንሑ ኤርትራውያን ዝቐረበ ኮይኑ ካብኡ ተበጊሱ ድማ እንታይ እዩ ነዚ ናይ ኤርትራዊ ጉዳይ ኣብ መጋባብያታት ናይ ኣፍሪካ ኮነ ከምኡ ናብ ናይ ሳደቅ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ወይ ደገፍ የድልዮ ብበርገሳውያን ማዕበራት ብዝብል ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ። ብኡ መሰረት ከዓ እቶም ኤርትራውያን ወከልቲ ዘድልዮም እንታይ ከም ምዃኑ ካብዞም በርገሳውያን ማሕበራት ብግልፂ ገሊፆም ሕጂ ኣብኡ እንታይ ዓይነት ሜካኒዝምስ የድሊ ብዝብል ነዊሕ ምይይጥ ኣካይድና ብኡ መሰረት ድማ ሓደ እስትራቴጂ ኣቑምና ኣለና።
እንታይ እቲ እስትራቴጂ?
እቲ እስትራቴጂ ብመሰረቱ ቀዳማይ ነገር ኣብ ክልተ ደረጃታት ይምርከስ። ሓደ ብዛዕባ ሂማኒታርያን ጉዳያት ኣብ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ሽግራት ብሕልፊ ድማ እዚ ክምዕብል ጀሚሩ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ናይ ቁጠባዊ ፅግዕተኛታት ወይ ፀገም ዘለዎም ኮይኖም ፖለቲካዊ ሕዝቶ ዘይብሉ ኣተሓሳስባታት ይምዕብል ስለ ዘሎ ንዕኡ ንምምካት ከምኡውን እቲ ቅኑዕ መረዳእታ ናይቲ ምክንያት ምስዳት ኤርትራውያን ንኽቅርብ ዝብል ብኡ መሰረት ከዓ ነፍሲ ወከፍ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ብሕልፊ ድማ ደቡብ ኣፍሪካ ከምኡውን እተን ኣብ ከባቢ ኤርትራ ዝርከባ ሃገራት ብዙሓት ስደተኛታት ኤርትራውያን ተሰኪመን ዘለዋ እቲ ብዓለም ለኻዊ መሰረት ዝፈረማሉ ውዕላት መሰል ኤርትራውያን ስደተኛታት ከኽብራን ናቶም ውሕስና ክከላኸላን ኣገዳሲ ምዃኑ ናብኡ ዘምርሕ ስራሓት ክካየድ ከም ምዃኑ ተሰማሚዕና ኣለና። حالا ای به پلیتیکاوی عینت متکوینو سوغه ازی اب اسمرا زلو سرعت بخمه گرکا زدلی ریفورمس کجبر تراح زی کنه ابریسی و دموکراسی او لوت انخمت انتا عینت نگرات کجبر علو گدن ای حبرت آفریکا خمون گدن ای نفس وقت عبالات حجرات نی حبرت آفریکا انتای که خون کم زلو کمی گرناخه اتی اتحساس با سجار حجي بزح زي تبغى قصلي قال بداي نايرترا أبتي ناي أفريقيا يونيون أجندة خاطو خمسة له حدا حدا حنسة غاتا وتينا لنا ناو أوزة كورة ما نزمت زل عمتك تنسر حلينا.
زيك على من اللي سايت زازمن أبز قصل مدبنا كنا أربعين كشعو ن دكتور عدنان جبر مسكن زي راديو دمز أمريكا.